Ozodlik radiosi siley bugun 17-sentyabr otna kechkin mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda. Boshqirdiston parlamentining sessiyasida yo'l fojialari to'g'risida so'z bordi. Yorti yilda 250 ish kishi halok bo'lgan. Bloger Darya Mitina Qozonda o'zgan musulmon kinosi festivalida jingan filmlarni Rossiyaga qarshi deb atadi. Vayna Neproshchonnyh filmining rejissyori bilan sillashdi. Shulay jurnalist Ramis Latipovning Tatargan nindi film tushirga yorisin degan komentarini eshitirmiz. G'oyas Isxoqiy asari negizinde bir necha yil ilik tushirilgan Zulayho filmida yaratmoqchilar bo'ldi. Filmning rejissyori Ramil Taxfatulin uni tushirilishkaliklari to'g'risida siylagan edi. Bular borasida ozodlikda Sangı haberlerden sin. Sangı haberlerle olsu kırmaş tanıştıra.
Келесі елді бюджетқа қарыс экономия керек болуы сәбәплі финанс министрлығы пенсияға шығу уақытын ұзайтуны, әм 2016 елді бюджет ұйышмаларында ішіліп пенсияға шыққанарға ойлық түлеуге индексация ясамауына тәқдим етті. Шулай оқ ішілеген пенсионерларға пенсия түлемау тәқдим етілі. Июн айында министр Антон Силуанов яқын арада пенсияға шығу яшы арттырылмаяшақ деп білдірген еді. Нефт бәйелері түшу сәбәплі 2016-17 елларда бюджет дефициті 3 триллион сом болар деп фаразлана. Финанс министрлігі кішілеріні пенсияға соңырақ шығару 3 жылда 620 миллиардтан алып 1 триллион 300 миллион сумға қадар оқшаны яңға қолдырашақ деп санап шығарды. Шолық уақытта Русия өзлерін Донецке Холық Республикасы деп атаған түбәкке ой сайын 2 миллиард ярым сум көшіріп тұра деген қабарлар бар. 20 сентябрден Украинадан Қырымға ілтуші 3 юл ябылашақ. Қырым татар мәжлісі жетекшілігі Украина һәм Русияға қойылған талаплар өтілгенше шек бойынан кетмейшеклерін білдірді. Блокада алдынан қойылған талаплар арасында Әхтем Шигос, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Таир Смедляев, Шлайық Надежда Савченко һәм башқа тұтқындарын азат ету, Қырымда Украина ватандашларын ізәліклеуіні тоқтату, Қырымда тар һәм Украин мәғлімәт шараларына әшілерге құмашауламау, журналистларға басымны тоқтату кібік тарәпләр бар. Қырымның Русия яқлы хакимиеті, Шолсанда хакимиеттегі Қырым татарлар шик бойын плакадысын мәғнәсіз шара деп атады, һәм Қырымда ешерішін ашамлықлар Шолсанда жидек жимешінің жетерлік болуын білдірді. Қырым башлығы Сергей Аксенов Қырым блокадаға әзір дейді. Блокаданың кемінде бірнеше күн дәвам етешегі планлаштырыла, қырым татарлар бұйыл құрбан ғайтында шунда белгілерге мүмкін. Келушілер үшін ош су әзірлеуіні Херсон өлкәсінің жерлі мәжлесі әм генечески татарлар ұйыштыра. АТР қырым татар телевидение каналы барлық шараларыны тура эфирда көрсетешек. Ботнада Қозан хауаланында Ташкенттан ұшқыш мен кетірілген ол 6 килодан артық жилек жимыш һәм 3 килодан артық өрек юк ителгән. Россельхознадзор идарәсенең Татарстан бүлеге бу гамәлне 2012 елның 16 апрелендә Россия, Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Азербайҗаннан жилек жимыш һәм яшел шәкертүне вакытлыча тыю карары белән аңлата. Кулга алынган өрекләр һаваланының Россельхознадзор белгече күзәтү астында шуен миштә яндырылган. Татарстан статистика идарәсе 2015 елның ярты елына сәнәгать һәм финанс күзәтүгә яңа саннар өстәп шығарды. Ғынвардан алып, июнге қадар республикаға 207 миллиард сум инвестиция керген, бұ 2017 елінің шошу уақыты білен шағыштырғанда бары тек 0,1% қауырдық. Озған елларда инвестициялар ел сайын 5% өсе барған. Башқұрстан мен Самарда бұйыл инвестициялар 7% һәм 5% қауырдыққан. Еділ бойы бөлгесінде ең зор инвестиция өсеші Мордовияда, әмә бұ түбәкләр барысы да көлеміне қарағанда Татарстаннан азырақ ақша алған. Сәнәгать үсеше күрсәткіші дә Татарстан бойлап кимеген иң түбән күрсәткішләр Алексеевский белән Буа районнарында. Теләше белән Балташта сәнәгать артқан, бүлгенлеккә төшүче ширкәтләр арасында балык тотучылар, туқыма һәм финанс, кунакхана һәм рестораннар бар. Республикада һәр 4-нче ширкәт табышсыз эшләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән алсу қырмаш болды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Галиаскар Камал театрының Башкортстанга гастрольләре тәмамланды. Алар 10-сыннан алып 17 сентябрьгә кадәр дәвам итте. Барлыгы 12 спектакль күрсәтелде. Алар арасында 4 премьера: Сиясыңмы, Симисеңме, Хуҗа Насыртин, Ричард Шинче һәм Мәхәббәт ФН спектакльләрдә бар иде. Хәбәрчебез Камал театрының артистлары белән дә сөйләште. Башкортстанның Краснокама шәһәрендә Ата-бабалар авазы дигән фестиваль үтә. Анда эпослар, шигырьләр башкарылачак. Оештыручы белән әңгәмә тыңларбыз. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин парламент сессиясында каралган мәсьәлә белән таныштыра.
Башкортстан парламенты көзге сессияһын башланы. Беренсе ултырышта ук депутаттар күңелһеҙ статистика менән танышты. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай ултырышына юлдарҙағы авариялар тураһында бәйән итер өсөн Башкортстан буйынса автоинспекция етәксеһе Динар Ғилмединов саҡырылды. Уның докладында әйтелеүенсә, ярты йыл эсендә 1900 самаһа авария теркәлгән. Уларда 250-нән ашыу кешенең ғүмере өҙөлгән. Юл фажиғәләренең һәр өсөнсөһенә тиерлек юлдарҙың насар торошо сәбәпсе. Исерек водителдәр арҡаһында 140 авария теркәлгән, әммә эскән килеш рулгә ултырғандар һаны 17000-дән ашып киткән. Динар Ғилмединовҡа һүҙ бирер алдынан парламент рәйесе Константин Толкачев юлдарҙан килгән статистика һуғыш яланынан сводка һымаҡ тигәйне. Ҡоролтай ултырышына тикшереү өсөн сығарылған канун проекттары арасында тап юлдардағы аварияларды бітіруге юнәлтелгәне лә булды. Башкортстан биләмәләрендә ҡарауһыҙ йөрөгән малдар күп. Ат һыйырҙар, кәзә-һарыҡтар, хатта тауыҡҡаҙҙар оло юл буйлап ҡарауһыҙ йөрөй. Парламент малдарҙы тамғала башланғысын күтәрә. Аварияла яуаплы мал хужаһын аныҡлап, аҡсалата язалау өсөн. Депутат Румил Аҙнабаев был проектты халыҡ үҙе тәҡдим итә тине.
Юлда көсөсөһөҙ йөрөгән аттар турында бара, аттар һыйырҙар, мал турында бара инде. Ул мәсьәлә буйынса беҙҙең баймаҡтар күтәреп сыҡтылар. Инициатива менән ул мәсьәләне закон буйынса хәл ителергә тейеш. Һәр малдың аның тамғаһы булырға тейеш. Тамғаһыҙ мал ул хужаһыҙ мал тип иҫәпләнә. Менә шул законды ҡуллану буйынса бергә хәл итергә кәрәк инде. Һәр кем ул законды белергә тейеш һәм анда тамғаһыҙ малды тотоу һәм ҡайҙалар ебәреү ул законда ҡаралған. Менә шуны үтәргә кәрәк. Үтәһәк, юлда йөрөгән мал әҙәйәсәк һәм авариялар әҙәйәсәк. Күп кенә авариялар ул юлда йөрөгән мал кисен, машиналар бар бәрелә һәм фажиғә китерә.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Румил Аҙнабаев ауылдарҙа халыҡтың малдарына тамға һуғыу тураһында ҡанун проектын ошолай аңлатып бирҙе. 13 сентябрҙәге тауыш биреүҙә 15 Туймазы округында Рәмил Бигнов, 50 Күмертау округы буйынса Хәйдәр Ғайсин күпселек тауыш йыйып парламентҡа һайланғайны. Бөгөн улар тәүге ултырышта ҡатнашты, башҡалары бәхетле яңы коллегаларын ҡотланы. Ике депутат та парламенттың сәнәғәт инновациялар үҫеше эшҡыуарлыҡ комитетына индерелде. Татарстандың Камал театрының Башҡортостанға гастроле тамамланды. Башҡорт дәүләт академия драма һәм Нур татар театрҙары сәхнәһендә Ҡазан артистары 10 спектакль күрһәтте. Араларында өлкәндәр өсөн дә балаларға тәғәйендерелә булды. Өфө бездә бик матур йылы ҡабул итте, тамашасылар күп йөрөнө, тине гастрольдәр барышында Камал театрының йәш артистары Илнур Закиров менән Ирек Ташапов.
Без Ҡазандан киткәндә бик салҡын көннәр иде, бездә дә бик салҡын көннәр. Зилзиләләр, дауыллар ҡуптарып, йортларын, түбәләрен алып ташлап, ишеткәнсездер, хәбәрләрҙән дә ишеткәнсездер, ҡаты булды. Ләкин Аллаһ ҡушып, Аллаһҡа шөкөр, Өфө шәһәренә килеп төшкәч, менә беренче көнне генә салкын булып алды да, икенче көнне шат итеп кояш чыкты. Безнең гастрольләр башланып китте, Аллаһка тапшырып, зәңгәр шәл белән ачып җибәрдек бит инде. Һәм берсеннән берсе шәһәре Казаннан ерак булса да, монда безнең инде беренче генә килү түгел бит. Дуслар да, дус кешеләрне дә очраттык, алар гел көн саен кунакка дәшәләр. Хәлә җифетем Динә Закирова, скрипачка инде. Ул әйткән иде, эх, менә гастрольгә китәсез, миннән башка сине менә кем тәрбияләр икән? Менә Аллаһка шөкөр, дуслар гел чакырып торалар. Менә берсеннән кичә генә менә кунакта булдык әле. Мәхәббәтем уйнадык бит инде. Бик яратып, бик җылы каршы алдылар. Андый алкышларны бер дә көтмәгән идек. Бик куркып кына башлаган идек, чөнки пародиядан тора бит инде ул Мәхәббәтем спектакле. Башта пародияда Салаватка, Салават Закиевич үзегез беләсез Башкортстаннан бит инде үзе дә. Айдар Галимов тоже Башкортстаннан. Ләкин менә беренче нотадан ук спектакльнең менә беренче нотасыннан ук халык безне күтәреп алды. Бик җылы, бик шундый күркәм, шундый үзебезгә дә кызыклы булды кичә спектакльдә уйнау, яңадан менә премьера кебек хис итте кичә. Бик шат булдык.
Кичә генә менә сөйләсәңме сөймисеңме спектакль булды. Без үзебез яшьләр Мәхәббәт ФМ спектаклен уйнадык.
Әйе, параллель уйнадык. Әйе. Берсе Мәҗит Ғафури театрында, берсе Нур театрында.
Нур театрында.
Ләкин кеше булырмы дигән ик, менә залда әйтәләр бит, алма төшәрлектә урын булмады. Без бит моңарчы килә идек, нефтяникта уйныйк. Нефтяникны менә быел нишләптер. Алып булмады әле анда, башка театрның гастрольләре барамы. Шуңа күрә Мәҗит Ғафури да Нур театрда безгә Үз итеп алдылар да инде, әйдәгез менә шулай ике сахнада уйныйбыз диген, диделәр инде. Менә шулай ике сахнада уйныйбыз. Лакышкыр көн саен тамашачыбыз килеп тора ие, карыйлар. Яңадан яңа спектакльләр алып килгәнбез менә әле дә, менә башыннан санап утырам, ни спектакльләр килгән. Әле берсе дә Уфада фешәренә күрсәтелгәне булмаган икән инде дисеңез. Шулай ук инде Хуҗа Насыртин килде менә безнең яңа премьерабыз. Тагын нәрсә килде? Премьер банкрот күрсәткәнебез юк иде монда. Банкрот килде бит инде. Алар да менә зур массовый спектакльләр.
Авыл Акбай, балалар өчен уйнады. Көндә шансы булды. Бала бик яраттылар. Һәр персонажны, Акбайны, мин үзем аны бульдогны уйнаган идем. Сезгә бик зур рәхмәт, әлбәттә, безне бик зурлап каршы алдылар. Әйтик, менә Уфага кергәнче үк безне каршы алдылар, туктадык, тештек, җырладык, биедек. Анда шундый күңелсез ачу, гел күңелгә калырлык булды ул. Аннарсы, әйе, без шулай җылы каршы алдылар.
Рәхмәт тамашачыларга, безнең Камал театрының иҗатын яратучыларга рәхмәт. Шулай залда утырып килүләре өчен, көчле алкышлары өчен, җылы карашлары өчен рәхмәт әйтәсе килә.
Халескар Камал театрының яшь артистлары Илнур Закиров менән Ирек Кашапов ошаларды һөйләне. Башкортстанда яңа бер мәдәни фестиваль үтә. Краснокамар районында Ата бабалар авазы дип аталган байрам оештырыла. Онда һәр милләт кешеһе үз телендә эпос, шигыр, башка әсәрләрне башкара ала. Республиканың халык иҗады үзәгенән Тәнзилә Кылмырдина Ата бабалар авазы дигән байрам тураганда ошаларды һөйләне.
Ата бабалар авазы фестиваль байгыһы Краснокамала 3-нче тапкыр узгарыла. 3 елга бер тапкыр үтә ул. Фестиваль бәйге әле яш булуына карамастан, шагыйрьләр, публицистлар, халык иҗаты менә кызыксынса арасында бик популяр булып китте. Менә быел гына 60-ка якын катнашучылар гаризаларын тапшырдылар. Менә безнең башкорт халкының иҗади мирасы булган Урал батыр Акбулат, Кызыл Күрпәс менән Маян Халы, Зәйтүрәк эпостары бар бит инде. Шул эпостарның үтүктәрен укыясаклар, һәркем үз телендә, монда төрле-төрле халыклар катнаша. Һәм шулай ук шул укудан тыш, оста шигыр укучылардан тыш, шагыйрьләр үзләренең шигырьләрен дә алып киләчәкләр. Һәм ул ике номинация үтәчәк. Беренчесе шул шагыйрьләрнең шигырьләрен тыңлау, икенчесе шигырьне оста укучыларны карау. Бәйгенең төп максаты төрле халыктардан авыл теле иҗатын өйрәнү һәм аны популярлаштыру, халыкка иткерү булып тора. Безнең халык бик талантлы халык бит инде. Арабызда үз эшмәкәр дип әйтәйек инде, шагыйрьләр бик күп. Үзләренең әйтер сүзен күңелендәген шигырь юлына тезеп, илһам алып яшәгән кешеләр, иҗатчылар бик күп бит инде. Менә шу фестиваль бәйгесе уларга инде дәрт, илһам өстәйде инде.
Һез әйттегез, төрле халыктар катнашасак бул фестивальдә дип. Тимәк, бунда төрле телләрдә буласакмы? Урал батыр эпосы мәсәлән шул.
Төрле телләрдә булырга мөмкин һәм төрле ул бер елы мәсәлән Урал батыры инглиз телендә дә укыналар. Шул вакытта 12-нче елда үткән вакытта Удмурттан, Пермь өлкәсеннән килделәр. Удмурт телендә лә яңгырайсак, Урал батыр гына түгел, үзләренең шигырьләрен дә шул телдә һөйләргә мөмкиндәр. Бул инде халык иҗады, халык үзенең ниндәй авыл тел иҗадын, ниндәй шигырь язамы ул, хикәя язамы, бәлки публистик әсәр язамы, ана шуны сыгып һөйләргә мөмкин. Бул һәркемгә бирә мөмкинчелек үзенең һәләтен күрсәтергә авыл тел иҗадында. Шундай ние безнең төп юнәлеш.
Тимәк, бул ата-бабалар авазы фестивале хәзер даими рәвештә Краснокама районында гына үтәсәк инде.
Даими рәвештә Краснокама районында гына үтәсәк, бул һәр вакыт шунда үтәсәк, 3 елга бер. Бик популяр дип әйтеп үттем бит инде. Әле регионал була торгайны, хәзер киләсәктә бул регион ара фестивальгә әверләсәк, шу фестиваль менә аса, шу фестиваль бәйге дигән инде без аса шу хәтле, шу иҗат менән, авыл тел иҗаты менән өйләнгән, уны өйрәнгән, уны халыкка иткергә тырышкан кешеләребез бик күп икән. Безнең бу балалар фестивале түгел бит инде, бу өлкәндәр өчен генә, өлкәндәр арасында имен эпостарны укыган һәм уларны яттан һөйләгән кешеләр бик күп икән. Менә шуны бик кувандырыла.
Республика халык иҗады үзәгенең Тәнзилә Калмырдина Краснокамала үтәсәк ата-бабалар авазы фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
С
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Казанда узган мусульман киносу фестивалында жеңген фильмдер тирәсендә шоу-шу башланды. Икенче дөнья сугышы вакытында татар әсирләре язмышы Идел Урал регионы турындагы документаль фильмны җиңүче дип тануны тарихчы Дария Митина фашизмны аклау дип бәяләргә тели. Шулай ук кыргызлар үз тарихларында якты из калдырган шәхескә багышлап шин фильм төшерә алганнар иде. Әмма фестивальдә беренче урын алган Курманҗан Датқада Митинага ышанмаган. Ул сукырмашны тыңлый.
Казанда 11-нче халыкара мусульман фильмы фестивале тәмамланып, өлгермәде шараны яктырткан блогер Дарья Митина «Эхо Москвы» сәхифәсендә быелгы җиңүчеләргә күзәтү ясады. Кыргыз режиссеры Шернязның «Курманҗа Датка Таулар ханбикәсе» исемле фильмын ул Кыргызстан хөкүмәте кушуы белән $1.5 млн төшерелгән Русиягә каршы фильм дип атады һәм андый әсәрнең фестивальгә ничек эләгүенә гаҗәпләнүен белдерде. Документаль фильмнар бәйгесендә җиңгән Денис Красильниковның «Кичерелмәгәннәр сугышы» әсәренә Митина минутлап күзәтү ясады. Кемнеңдер фильмны шулкадәр игътибар белән карап чыгуы аның режиссер Денис Красильниковның күңеленә сары май булып яткан. Дарья Митинаны үзебезнең студиягә пиар агент итеп алырбыз дип уйлап торабыз, диде шаяртып Денис Красильников. Аның күзәтүе чыкканнан бирле безнең фильмны YouTube-та 1500 кеше караган. Икенче дөнья сугышы вакытында әсирлеккә төшкән хәрбиләр бер яктан бар яктан да авыр һәм четерекле тема дип дәвам итә тарихчы Галим Искәндәр Гыйләҗев. Аның Германия архивларындагы мәгълүматларга нигезләнеп язылган «Идел Урал легионы» исемле китабы шушы фильмны төшерүгә нигез булды.
Бу бик четерекле тема. Безнең шактый билгеле булганча сугыш вакытында шактый кеше әсирлеккә эләгеп, дәүләт аларга карата бөтенләй шундый битарафсызлык күрсәтеп, бөтенләй ташлап дип әйтик инде әйме. Димәк, ул язмыш бик ачык язмыш, ул әсирләрнең язмышы. Монда теге легионерларны гына түгел, ә сүз гомумән милләт турында бара, әсирләр турында бара бит әйме. Чөнки аларның хокуклары бөтенләй бернинди яктан да якланмаган, алар төсен әйткәндә, теге орыш әйткәндә, брошены на произвол судьбы булганнар бит. Ә икенче яктан, әлбәттә, тарихи материал җыйганнан да шактый катлаулы булды, чөнки бу тематика беренчедән бездә ябык тематика, бигрәк тә кире кайткан кешеләр, аларды фильтрацияны узганнар, аларның бик күбесен аннасы хөкем иткәннәр, алар мәҗбүр булганнар. Чын мәгънәдә безнең җәмгыятьтә барыбер әле теге ачыктан ачык нокта куелмаган бу. Германиядә ул материал шулай ук күп түгел, чөнки әсирләргә караган материалның күбесе юкка чыккан сугыш ахырында.
Укыгансыздыр бу Дарья Митина башлаган теманы.
Дарья Митина ул артык эмоцияга бирелгән һәм кызганычка каршы аның фактлары бик теге татарча әйтсәк уязвимый ул китерә торган фикерләр кайберләр бигрәк тә.
Сез әзер идегезме ул реакциягә әзер идегезме?
Юк, әзер түгел инде дисәң әйткәндә. Алай юк, андый ук формада, шундый ук тупа формада тәнкыйтьләп фильмны әйме. Ну, Дарья Митинаның менә мин карап алдым аның бит инде гомумән аның позициясе шундый теге безапелляционный фактларга каршы килә ул һәм теге тем хуже для фактов дип әйтәләр бит урысча әйме. Если факты нам не подходят, то тем хуже для фактов дип әйме. Менә ул да шундый формада. Менә аңа сорау бирәләр, мин карап чыктым. Мин аңа бер җавап бирмәдем, чөнки ул минемчә артык эмоциональ кеше, шуңа күрә ул теге фактларга игътибар итмичә киресенчә тагы-тагы хискә бирелеп попросил, бәхескә әзер түгел ул. Мин аңа, мәсәлән, бер 3-4 сорау бирәсем киләдер, ләкин аннан уйладым, юк, бирмим бер сорауды. Мәсәлән, менә үземнең интервьюда, фильмда әйтәм, татарлар теге хәрби операцияларда катнашмаганнар, партизаннарга каршы, гражданнарга каршы катнашмаган дип әйтәм. А ул әйтә, а как же в таких случаях они воевали, менә монда ул цитата китерә, теге китабынан. Ләкин бит анда сүз бара, кырым татарлары турында. Аны кырым татарларның Идел Урал легионы бер катнашлары да юк. Һәм менә бу шундый нәрсә, шундый логика белән эш итсәң, ул булмый алай.
Дарья Митинаның кебек профессиональ булмаган карашы, сезнең шушы яңа фильмны таратуга ниндер зыян китерә аламы, комачаулый аламы хәзер?
Табигый реакция кайбер кешеләрдә, алар күбрәк үзләрен күрсәтергә омтылалар. Шуңа күрә мин бер дә гаҗәпләнмәдем. Комачауламас, чөнки фильм, дөресен әйткәндә, гадел фильм, дөрес фильм һәм әлбәттә катыршылыклар була инде, ләкин бит ул фильм, ул бит тарихи эзләнү түгел, ул фәнни эзләнү түгел. Шуңа күрә теге яктан бәйләнеп була, бу яктан бәйләнеп, ләкин аның бит төгәл тарихи базасы бар ул фильмның. Шуңа күрә монда теге менә монсын күрсәтмәгән, менә монсын әйтмәгән дип әйтү, ул бит кайбер очракларда менә Дарья Митин шул юк барга игътибар итеп, менә монсын күрсәтмәгән. Полемиканың абсолютно бер файдасы булмаячак, ул бар-бар үз позициясында калачак. Бердән, икенчедән ул нормальный фактларны кабул итәргә әзер түгел, мин аңлавымча шул. Язмалы укларны асыл файдаланды.
Митинаның күзәтүен күчереп бастырган кайбер башка сәхифәләр аны тарих белгече һәм тәнкыйтьче дип атады. Андый кешедән андый реакция булуы табигый. Ул үзен күрсәтергә омтыла. Тарихи документларга нигезләнеп төшерелгән фильмны киңрәк аудиториягә күрсәтергә берни комачауламас дип уйлыйм, диде Галим. Митинаның күзәтүендә берничә тапкыр кайта-кайта тарихи дөреслек бардыр, әмма ди. Әмма сүзе Татарстан җитәкчелегенең бу фильмның хуплавы, ә президент Рөстәм Миңнеханов аны Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә күреп ошатып кайткан иде һәм аны төшерергә акча бирүне кагыла. 2 ел элек фестивальдә Кырым татарларының кайтарма фильмы күрсәтелгәндә ул бернинди бәйгедә катнашмаган иде. Ничек быел шундый каршылыклы әсәрне бәйгегә керткәннәр дип аптырый Митина. Кичерелмәгәннәр сугышы Мәскәүдә яшәүче Шуа Рөстәм Мәңлиев акчасына төшерелгән. Кайтарма фильмының бюджеты 1,5 миллион булганы һәм Эшкуар Ленур Исламов акчасына төшерелгәне билгеле иде. Идел Урал легионы турында фильм авторлары аның түгел бюджетын әйтә алмады. Бик күп йөрергә туры килде. Беларус, Германия, Франция, Польшада, дип сөйләде режиссер Денис Красильников. Анда архивларда уникаль документлар таптык. Чит илләрдә архивлар ачык. Без төрле илләр буйлап төп эшче төркем белән йөрдек. Алар арасында мин, аннан соң куючы оператор, Россия кинематографистлар берлеге әгъзасы Рафик Галиев, проект җитәкчесе танылган алып баручы Фәридә Курбангалиева, продюсер журналист Ләйсән Сиддикова булды. Шулай ук фильмдагы вакыйгаларны Камал театры режиссеры Фәрит Бикшентәев сурәтләп бара, диде Зенис Красильников. Һәм фильмда шикләнүчеләр булса, ул Искәндәр Гыләжевның «Идел Урал легион» исемле китабын укырга киңәш итә. Кичерелмәгәннәр сугышы фильмын 24 октябрь Татарстанның Мәскәүдәге вәкилчелегендә күрсәтәчәкләр. Хәзер аны интернетта карап була.
Алсу Кармашны тыңладык. Журналист Рәмис Латыповның азатлык.org сәхифәсендә бу мәсьәләгә кагылышлы комментар басылды. Ул анда татарга нинди фильм төшергә ярыйсың дигән сорау куя. Моннан берничә ел элек Фәүзия Бәйрәмованың татар легионерлары хакында башка төрле совет чорында язылган тарихтан үзгә карашлы хезмәте чыккач, аны Советлар Союзы герое Муса Җәлилне каралтуда, тарихны бозып язуда һәм билгеле инде фашизмны яклауда гаепләделәр дип башлый ул комментарын. Инде менә элекке рәсми тарихтан үзгә булмаган идеяне үткәргән Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләренең яшерен оешмадагы эшчәнлеген яктырткан фильм чыккач, анысы да фашизмны яклау булып чыкты. Моннан чыгып бер генә фикергә килергә була. Татар халкының үз тарихын өйрәнүен, аны халыкка җиткерүен күрә алмыйлар. Әнә авыл хуҗалыгы алдынгылар турында фильм төшерсен, татар ике исерекнең теге дөнья турындагы аракы эчеп утырганда ләштит сатуы турында видео кадрлар күрсәтсен дә, шуны фильм дип атасын, әмма тарих кына булмасын. Тарихны өйрәнү болай да юк бит инде. Гаяз Исхакыйның Зөләйхасы буенча төшерелгән фильмдә палет корректлаштырылган иде. Шуннан башка татар тарихы турында кинофильмнар юк бит инде безнең болай да. Бер генә татар легионерының да совет армиясына каршы кырау күтәрү факты теркәлмәгән, фильмдә фашизмны аклау дигән нәрсәнең эзе дә юк, әмма шушы темага фильм төшерүгә алыну да ярамый булып чыкты. Кыргызларның да үз тарихларында якты эз калдырган шәхескә багышлап төшерелгән Курманжан Таткана митингга ашамады. Имеш, бу фильм тарихны бозып күрсәтә. Имеш, кыргызлар Русиягә үз теләкләре белән кушылганнар. Кеше империяларның ничек төзелүен дә белми икән, аның тарихчы дип санап буламы? Империяларның барысы да кылыч белән тезелә. Халыкларның кайсын яулап, кайсын сатып алып, кайсын бер-берсе белән сугыштырып империяга кушалар. Империяга көч белән каршы тора алмасын аңлаган кайберләре чарасызлыктан кушылырга мәҗбүр була. Әллә тарихчы ханым Русия империясы солдатлары Урта Азияда урыс армиясы үзешен сәнгать концертлары куеп йөргәндә, бөек рус сәнгатенә хушы киткән кыргызлар үз теләкләре белән үз бәйсезлекләреннән баш тартканнар дип уйлыйм икән. Тарихны бик әйбәт беләм дип Анаган ханым Русия империясының Урта Азия ханлыклары белән сугышлар алып барганын да белми булып чыгамы? Какан ханлыгы Воронежга да Костромага да һөҗүм итми, әмма бу ханлык юкка чыкканча сугыш алып бара империя армиясе. Ханлык бәйсезлеген югалтканнан соң алай кыргызларның Русиягә кушылудан башка чарасы калмый. Сугышны дәвам иткән очракта аларга халык буларак юкка чыгу куркынычы яны. Чарасызлыктан кушылалар империяга, рәхәтлеккә чыдый алмаганнан түгел. Шушындый күренешне Русия тарихында да башка империялар тарихында да күреп була. Қазан алынмаған болса, башқартлар өз тілектері білен Рус дәулетіне қошылған боларлар еді мекен. 1939-1940 yıllarda Финляндия Советлар Союзы білен соғышта жеңілгеш, Балтық бойы илләрі өз тілектері білен сырға қошылыға мәжбур болылар. Шенки, қышқы соғыштан сын барысы да оңлай, әгер қызыл армияны өз илләріне кіртірге рұқсат бермәселер, Советлар Союзы бары-бар өз деген ішлеяшек. Соғыш бұла қалса, бұлай да Осанна, Литва, Латыш һәм Эстонлар халық боларақ юққа шығарға мүмкін. Митингіға фильм азағында титрларда Қырғызстан бары тек 85 жылдан соңына бейсізлікке ерше деген сөздер де ұшамаған. Кіші хәлін кіші білмей өз башына түшмесе, көресің тарихшы ханым башқа милет халықлары деген түшінчені һәм ұл халықларының өз дәулетлерінде өз қанунлары білен ешерге тілектері болғанлыған, ұл тілекті 10 жылдар бойы көңіл түрлерінде ерткенлерін бітінлей аңламай. Кішілерінің көңілінде шушындай тілек болғанлығын аңламай екен, оңа нәрсе де болса аңлатып тұруда мүмкін түгілдір. Бәхет һәм байлық алып келген екен оларға Русия империясы, шәһәрләр һәм юллар салып берген. Русия империясына кірмеген башқа халықлар әлі қадар ағаштан банан ашап яши деп уйларсың, деп яза журналист Рәмис Латыпов. Әлеге комментарны біздің Азатлық.орг сәхифесінде де оқырға мүмкін.
Азатлық радиосы.
Рәмис Латыпов комментарында язалған татарларыны шуқындыру турындағы Зілейха фильмі турында да заманда шақты шаушулар туған еді. Бұл хақта Алсу Қырмаш фильмінің режиссері Рамил Тахватулин білен де сөйлесті.
2005 yılda bu film dünya kurdu yine. Mana onu başta tushirgancha men Yunus filmi bilan yıl yarım biz ona ssenariyni ishlatdik, yozdik. Boshqa formatga ko'chirdik, kino ssenariyni yozdik, ko'p narsa ishladik, arxivlarda qozindik, Ilminskiy ma'lumotlarning missionerlarini barliqqa keltirdik, ularni chiqardik, ularni qo'ldan chiqarmasdi. Shundan so'ng konchirim yildi. Мәрхүм Туфанабый, Радил Исмагил Суалеев, Зиле Рахмиянны, мин Юнусы Фюлин. Шунда Туфанабый мен айтты, яки сен Рамил Шулер бүтінләйдің, яки сен бек батыр жігіттің. Мене, мен аны Аллаға шүкір деп айтам, мене ол дүния көрдің біріншіден, екіншіден Мәскәу ол уақытта, лайлы рәуіште, лайлы рәуіште, ешіктір әлі прокатның удостоверенің да тарасы рәуіште білді, ойлап қарғыз. Прокатның удостоверенің мүмкіндіктері шексіз, демек мен біттім, ел бұлап, шет ел бұлап оны көрсәді отырған мен құқық берімді. Бүгінгі күнді, ол енді бірінші указына тұл, бұл Путиннің указы негізінде дәвам етті тұрған саясатты бүгін шол, аның артынан екенші адым болды мұна қазір демек неге, әскерлің религиозын күчілт, ол тоже ішкәртіл бітмеген закон неге шықты, анда мәдделеріні аңлап болмай, шынки нешісі мұз көйтесінде, фуксирайтлардан соң башланды бет ол тенденция. Енді біз мәселен, тарихи Зулейханы бүгінгі күнде мен ақылса ол бірден бір фильм болашақ. 100 жылдан да 200 жылдан саны бір күнде сүрмейшек. Мен аны мен мәңгілістірдім, еме, ғайыз қақының әсерін. Қай бір кіші айтты ол құтыртуға, қайдыр алып бара, шынке бүкін неші қамылайды, еме. Лекен біздің қақымыз бар, ең бірінші рата бұл документал әсерті ол бұл нәтис фильм. Нәтис фильм боларақ, ол аны өзінің мүмкіндіктері бол, әм бүтін һәр бір нәрсені шұңғамиеттен архивларда қазындық, бұл түрісіліктің әлі бір миллионланған бір үлесі үгін әді. Қай бір кішіні фильм етіп қарады, қай бір кіші саяси адам болып, бұрыг әттіледі. Мәне Эйзенштейннің «Зияки Казань» деген фильм бар, Иван Грозный. Бұл біздің Қазан диварларының тігі ағында бізге хүжім еткен яқларын көрсеттілер. Әгер де біз қазір бұл диварының біздің өзіміздің әйтік халқымызды яқлаған яқынды көрсетсек, әгер де біздің өзіміздің милләттәшләребезнең, җиде бабаларыбызның халак булуларын күрсәтсәк, ул инде шин мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны бер кашында тормышка ашырмачы.
Зилайха фильмы режиссеры Рамил Тахватуллин белән Алсу Кырмаш сөйләште. Бу сөйләшү 2013 елда булды. Ул сөйләшү Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.